ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกเริ่มที่เรื่องของตลาดหุ้นจีนนะครับตลาดหุ้นจีนลงแรงเนื่องจากนักลงทุนยังคงเทขายต่อเนื่องแม้ว่าทางการกรุงปักกิ่งพยายามใช้มาตรการพยุงราคาหลักทรัพย์และในวันจันทร์ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตลดลง 8.5% ซึ่งถือว่าเป็นการติดลบหนักที่สุดในรอบ8ปีนะครับบรรยากาศที่น่ากังวลยังแพร่มาถึงตลาดหุ้นในสหรัฐโดยที่ดาวโจนส์อินดัสเทรียลแอเวอเรจและ Nasdaq โดนแรงเทขายตั้งแต่เปิดตลาดดาวโจนส์ถอยลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบ5เดือนขณะที่ Nasdaq ถลำไปจุดต่ำสุดเมื่อ4สัปดาห์ก่อนนะครับนักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่านักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากที่มาตรการของทางการจีนได้ช่วยพยุงราคาหุ้นในระดับหนึ่งในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อีกด้านหนึ่งมีผู้สังเกตว่านักลงทุนอาจจะตระหนกเมื่อเห็นข่าวตัวเลขกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมในจีนที่ต่ำกว่าคาดและท่าทีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่ต้องการให้จีนลดการแทรกแซงตลาดนะครับส่วนนักวิชาการลูซิ่วฉีจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ไม่ควรพยายามควบคุมการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเพราะน่าจะยากที่จะฝืนกลไกตลาดซึ่งขณะนี้บ่งชี้ถึงทิศทางขาลงนะครับเขาบอกว่าราคาหุ้นจีนยังถือว่าแพงกว่าปัจจัยพื้นฐานแม้ว่ามาตรการของรัฐบาลจะเห็นผลในระยะสั้นแต่ในระยะยาวเขาบอกว่าเครื่องมือที่ทางการใช้อยู่นั้นยากที่จะพลิกตลาดขาลงให้กลับมาเป็นบวกได้และที่สำคัญหากทางการจีนเพิ่มการเข้าไปพยุงราคาต่อไปอาจจะเกิดความเสี่ยงที่นักลงทุนเข้าช้อนซื้อเก่งกำไรจนราคาหุ้นนั้นอยู่ในภาวะฟองสบู่ที่ยากจะแก้ไขในอนาคตครับและมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางท้องถนนของรัฐบาลอเมริกัน National Highway Traffic Safety Administration หรือ NHTSA ปรับบริษัท Fiat ChryslerAutomobiles เป็นเงิน105ล้านดอลลาร์ค่าปรับดังกล่าวสืบเนื่องจากปัญหาการเรียกคืนรถที่ทำงานผิดปกติและกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารโดยที่มีรถยี่ห้อจี๊ปของบริษัทเข้าข่ายมีปัญหากว่า1ล้านคันนะครับการสั่งปรับบริษัท Fiat Chrysler ครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของหน่วยงาน NHTSA ที่แข็งขันมากขึ้นโดยที่ไม่นานนี้บริษัท Honda Motors ถูกปรับ70ล้านดอลลาร์เนื่องจากปัญหาความปลอดภัยขณะที่ General Motors ก็โดนปรับไป35ล้านดอลลาร์จากกรณีที่ GM ไม่รายงานความผิดปกติของการทำงานของรถล่วงเลยเป็นเวลา10ปีและเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า120คนครับและปิดท้ายนะครับ Bloomberg รายงานว่าสายการบิน Air Asia ของมาเลเซียกังวลถึงปัญหาน้ำท่วมที่เทอร์มินัลใหม่สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการใช้สายการบินราคาประหยัดของมาเลเซีย Air Asia ซึ่งเป็นสายการบินที่จะได้รับผลกระทบจากอาคารผู้โดยสารดังกล่าวมากที่สุดบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เทอร์มินัลนี้อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าต่อเที่ยวบินรวมไปถึงการใช้งานที่หนักของเครื่องและอาจเป็นไปได้ว่าจะทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่มาเลเซียได้พยายามแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปแล้วแต่ทางสายการบินเห็นว่าควรมีทางออกระยะยาวสำหรับเรื่องนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน